Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenabatda Zibilhanada bolan pıçaklaşmada bir adam öldü. Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň demir ýolçylar köçesiniň ugruna ýerleşýän Zibilhanada 6-njy dekabrda Zibil döreýän 10 töweregi adamyň arasyna dawa jenjel turdy. Azatlygyň habarçysy bu wakada bir adamyň pıçaklanyp öldürilenini habar berýär. Şeýle-de bu waka boýunça jinayet iş açylypdyr. Türkmenistana dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna Azatlyk radiosu soňky ýyllarda eklenç gözlegini Zibil döreýän adamlaryň köpelýändigini habar berdiler. Zibil üstüne uruşlar turdu. Geçen eptenin duşan ve günü Türkmen avatta tron şeyle uruşların birine Türkmen avattan, Faraptan ve Çercivden olan Zibil Döryançiler öz aralarına uruştu. Azatlığın havarçtına göre Türkmen avatta Zibil Döryan adamların arasına serhetler emele geliptir. Olar öz aralarına şol serhetleri böğütmezlik boyunca olalaşyarlar. Her kim öz serhetinin çeğine Zibil Döryan. Yönü haçana birek-birekin Zibil serhetlerine hoop avansa, Adamların arasına dava jenjel turýar. Zibil serhetleriniň emele gelmegi bilen zibil döreýän adamların arasına özara ulaşyklary toporlanşyklary döreýär. Olara goşulma üçin hem tanış gerek diýen sözler aýdylýar diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä pandemiýa döwründe zibil döreýän adamlar san taýdan köpüldi. Bu ähli yerlerde şeýle, Aşgabatda hem şeýle diýip habarçy aýtdy. Ýurt ykdysady krizis saklanyp galýan mahalada Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýurtda barha ýitileşýän durmuş kynçylyklary, ýylatyň gün göderen aladalary barada şeýle-de aman galmak üçin zibil dörmäge diligçilik etmäge mezbur bolýan adamlar artýan jinayetçilik hadiseleri şol sanly Oğurluk ve talançılık hadiseleri varada xabar veriyerler. Munun odal çeşmelerin Azatlyk radiosuna tasdiklamağını vera yurtdu giyin yayran işsizlik hüküm sürüyer. Yöne hakimiyetler ilatın yüzveyid bolyan yeti iqtisadi ve durmuş kıyınçılıklarını açaçan boyun almayarlar. Türkmenabatda zibil üstüne tron pıçaklaşma şeherin otlu mendilinin koloyunnaki zibil çeleklerinin yanına olup geçiptir. Türkmenistan'ın içeri işir ministerliği yurt boyunca cinayet hadiseleri varada resmi insanları köpçülüğü məlim etmeyer. Yön azatlığın havarçıları ve çeşmeleri Türkmenistan'a resmi taydan cimiyetçülüğü məlim edilmeyen cinayet hadiselerinin son kıyılarda görünütüyün artanlığını xabar veriyerler. Geçen yılın aprelini Azatlyk radiosu Paytot Aşgabatda zibil hanaların üstüne uruş davalarının köpülyenliğini xabar verdi. Bunun izyanı xabarçılarımız 70 yaş Aşgabatlı bir zivil döreyen adamın zir zivil üstüne tron uruşun pidası bolon bolmoğunun axmaldığını xabar verdiler. Yönü xatadol yanvar ayında xabarçılarımız paytautun zir zivil çeleklerini resmi dəli görünüşte göze uçuluk ediyen qarovulların peyda olanlığını xabar verdi. Bu mağlumatların fonunu 2021-ci ilin bahar aylarını Türkmen polisiyası marada zivil döreyen adamlardan kommunal qullukların formasını giymeyi talep edip oluru. Mağat kulluğunun işgərləri yal edip görkönməyəgə sinaşdi. Yönü munun bilenem zibil gözləyən adamları varada xabarların iyid edilmədi. Hatta 2021-ci ilin aktyavrın Aşgabadın polisiyası şəxərin təzə yaşayışçay toplumlarının tövürəgünü zir zibil döreyən adamları elit çayların görkünü ziyan yetirmək dayıplap vautlayın tutsuq etdi. Xabarçılarımızın malumatlarına göre Türkmenistan'a zir zibil döreyən adamlar köplünç plastik, qap, karton, qağid ve renkli metal gözləyər.